Sveiki, mėly žinių radijo eterio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Šiandien tema neįprasta, bet manau, kad labai labai reikalinga. Kalbėsime apie gėrimų kultūrą, apie tai, na, kas dabar yra laikoma teisingu, teisingomis žiniomis, kokių žinių mums trūksta ir kaip svarbiausia derinti maistą, pasirinktą gėrimą šalia ir kokia ateitis yra, kokios tendencijos. Tad, mano laidoje šiandien svečiuojasi somelie ir šampanų žinovas Linas Kukleris. Sveikas atvykęs.
Labas vakaras, sveika Marija.
Na, tai iš tikrųjų, pradedam nuo to, na, kodėl tai vadinama kultūra, kodėl mes, na, galbūt kažkaip tai, iš tikrųjų, laidos tikslas tai yra, na, žinių perteikimas ir, na, to tokio demonizavimo, galbūt šydo nuėmimas.
Tai dėl kultūros pačios termino. Mes esam pripratę prie to, kad mūsų manieros prie stalo taip yra vadinamas kažkas stalo kultūra. Tai vynas ar kiti gėrimai alkoholiniai ar nealkoholiniai iš esmės visą laiką buvo neatsiejami nuo pačio maisto. Tai vadinasi, jie irgi yra stalo kultūros dalis. Kaip juos vartoti... Ir su kuo derinti, tai yra atskiras ganėtinai iš tikrųjų sudėtingas mokslas, nes ne vien mes turim, kaip sakyt, tokias klišes, kad raudoną vyną reikėtų ragauti su mėsa, ar ten baltą vyną ragauti su žuvim. Iš esmės yra žmonės, kurie praleidžia ištisus metus ar net dešimtmečius derindami vienus gėrimus prie tam tikrų patiekalų ir tam netgi institucijose, kaip tokiose, restoranuose, taip, yra atskiri etatai žmonių, kurie tam reikalui būtent ir dirba. Tam, kad mes atėję prie stalo ir užsisakę šefo ypatingai, skrupulingai sukurtą meniu, galėtumėm suragauti somelyje ypatingai, skrupulingai suderintus gėrimus. Ir tam, ir va, tada mes patiriam visą restorane pabuvimo džiaugsmą. Tai tokia yra ta stalo kultūra. Aš drįšiu ir ta vat vyno vartojimo prie stalo faktą vadinti kultūrą taip pat.
Kokių žinių tam reikia? Na, iš tikrųjų, na pats esi somelyje. Ir iš tikrųjų, na, tai yra tavo kelias, tavo profesinis kelias, tavo mokslo. Iš tikrųjų, laipsnis, aš žinau, kad tu dabar sieki dar vieno laipsnio, kuris bus šampanų srities master lygio. Tai vat, iš tikrųjų, na, kas tai yra? Kodėl mes, na, ar mes iš tikrųjų suprantam, kad tai gali būti atskiras išsilavinimas, iš tikrųjų?
Tai yra atskiras išsilavinimas ir kodėl aš pasirinkau siekti tik šampano, nes reikia suprasti, kad apimtis informacijos yra didžiulės. Ir aš pasirinkau vieną regioną iš pat pradžių, tą regioną, kuris yra man pats įdomiausias, nes vien ten žinių yra tiek, kad praktiškai galima sukurti visą, nežinau, universitete dėstomą kursą metų ar pusantrų, vien iš tos informacijos, kurią tau duoda vienas regionas. Žmonės, kurie siekia platesnio išsilavinimo, žinoti visus vinus, visus regionus, visas šalis užsiimančias vyno gamybą, tai yra dešimtmečiais trunkantis procesas, tai yra nepaprastai didelis žinių bagažas ir iš tikrųjų tokių žmonių pasaulyje išlaikiusių egzaminą ir žinančių praktiškai viską apie vyną, visko niekada neįmanoma žinoti, bet sakykime praktiškai viską apie vyną, jų yra vos keli šimtai.
Kiek yra Lietuvoje?
Šiuo metu Lietuvoje nėra dar nei vieno.
Gerai, kad auga, kaip sako. Kažkas gal jau greitai ir bus.
Žinau, kad yra žmonių, kurie siekia to laipsnio. Tai yra laipsnis, tai yra rimti reikalai.
Na, aš iš tikrųjų apie tave kalbėjau. Na, aš visi čia kuklus mano tą laido, aš tai nežinau, ko aš taip visi kuklinuosi atėję. Ne, bet iš tikrųjų, ta prasme, tave pasikaičiau ne šiaip sau dėl to, kad, na, iš tikrųjų, tu esi vienas iš tų žmonių, kurie būtent atspindi tai, kad tai nėra tik tai, na, tik tai ragavimas arba tik tai kažkokios tai, na, šnekos ir patarimai, bet tai yra, na, tikrųjų išsilavinimo kelias ir tos žinios, jos tada iš karto, na, viskas perina visai kitą lygį ir mums tada nereikia bijoti ir tos temos ir mes galime iš tikrųjų kalbėti ir apie vyną netgi ir laidoje, dėl to, kad mes iš tikrųjų kalbam, na, ne apie kažkokį tai gerimą to vyno, iš tikrųjų apie ragavimą ir apie žinias ir iš tikrųjų bet kalbėjo apie tai, kad regionai. Kokie tie regionai yra? Na, kuo jie skiriasi?
Tai iš tikrųjų kiekvienas regionas net viduje regionų, nekalbant apie skirtumus tarp regionų, bet net regionų viduje yra daugybė skirtumų tarp vyno, atskirų vynogynų. Vieni vynogynai turi vienokią dirvą, kiti turi kitokią. Vieni saulės atžvilgių yra nukreipti į pietus, kiti į šiaurę. Ir tas jau turi įtaką galutiniam vyno skoniui. Yra toks prancūziškas terminas, vadinamas terroir, ir jis apibrėžia iš esmės tą visumą dedamųjų, kurias patiria vynmedis augdamas tam tikroje vietoje. Ir vynas iš tikrųjų yra tas gėrimas, kuris geba pertikti tam tikras sąlygas patirtas per vynogio augimą į galutinį gėrimą. Labai nedaug tokių gėrimų apskritai yra, kurie geba pertikti mums metų įtaką, kokie buvo metai, ar jie buvo vėsesni, ar jie buvo šiltesni. Vynogynas yra daugiau su molio dirvoje, ar daugiau su smėliu, ar daugiau su kalkiam. Tai vynmedis pats kaip augalas, iš tikrųjų vynas, kaip pats produktas yra labai įdomus daugeliu aspektų. Kalbėjai apie išsilavinimą ir apie tą visą kiek informacijos, tai iš tikrųjų vyno pažinimas yra ne tik vyno kaip galutinio produkto pažinimas. Mes turim labai stipriai įsigilinti ir į topografinius skirtumus tarp vynogynų ir, kaip sakiau, apie skirtingas klimato įtakas. Taip,
mes... Labai įdomu, aš norėčiau įsigilinti. Ne, tai iš tikrųjų, na, truputėlį pasigilinkim. Aš įsivaizduoju, na, kad tikrai, na, dauguma žmonių nežino. Mes apie tai, na, nekalbame, informacijos yra tikrai labai mažai, yra galbūt entuziastų žmonių, kurie domisi, bet plačiai ta informacija, na, nepasklista yra. Tai, na, tarkim, kokios paslaptys.
Įsivaizduokit, jeigu mes, viskas iš esmės, kai tu suvedi tą žinias, viskas atrodo labai elementariai. Ir labai racionalu. Jeigu vynogynas yra šiltesniam klimate, gauna daugiau saulės, taip, daugiau saulės šviesos, vynogas subręsta geriau, ir galutinis vynas gali turėti daugiau alkoholio, nes vynogės turėjo daugiau cukraus. Ir jis gali būti atviresnis kvapu, jis gali būti vaisiškesnis. Šiek tiek mums pasirodys gal net, kad jis yra saldesnis. Atvirkščiai, jeigu vynogynas yra vėsesniam klimate, jeigu mes turėjom mažai saulės šviesos, kaip pat, pavyzdžiui, yra šiauriniuose regionuose, tokiuose kaip šampanė. Taip? Mhm. Saulė vasarą nelepina, pakankamai anksti ateina ruduo. Vynogės sunoksta, bet jos sunoksta su mažesniu cukraus kiekiu. Automatiškai mes negalim tokio alkoholiško vyno padaryti iš tų sulčių, kurias iš vynogų išspaudėm. Ir tas vynas turės pakankamai aukštą rūgšties kiekį. Tai toks kaip ir elementarus skirtumas. Yra saulės šviesos, vaisiai noksta. Nėra saulės šviesos, vaisiai nenoksta.
Bet kaip žinoti, na tarkim, iš pirkėjo pozicijos, na kokie tie metai buvo?
Taip. Tuo jau reikia domėtis. Tuo jau reikia domėtis, nes tokie kokie metai buvo pas mus, tai ne faktas, kad tokie patys metai buvo ir Ispanijoje. Tai internete ta informacija šiuo metu yra tikrai pakankamai lengvai pasiekiama, nes deja, didžioji dalis informacijos visgi yra užsienio kalbomis, daugiausiai anglų, bet manau, kad šiuo metu tai nėra didžiulė problema.
Ar yra kažkokių tai būdų, na, tarkim, atskirti, nežinau, na, pavyzdžiui, pakalbėkime apie putojančio vyno šampano, tarkim, burbuliukus, kylančius į viršų, na, kas, kai kurie žmonės ten varto taurę, žiūri, na, kokie pėdsakai lieka ant kraštų. Na, tai iš tikrųjų, kokios yra tos tokios pagrindinės taisyklės?
Taip, tai iš tikrųjų, dar pamenu iš vaikystės, kad buvo tokių mitų keistų ir įdomių, jeigu burbuliukai kyla ilgai, iš putojančio vyno taurėje, tai vynas yra nepaprastai kokybiškas.
Tuomet ir mineralinis vanduo irgi.
Taip, bet iš tikrųjų ta burbuliukų kilimą dažniausiai paskatina pati taurė, į kurią mes įpilam burbuliukus.
Kaip įdomu, iš tikrųjų.
Klasikinės putojančio vyno taurės, mes jas laikom klasikinėmis, tos fleitos tokios, taip, pailgos taurės. Jos buvo sukurtos specialiai tam, kad burbuliukai kiltų labai gražiai, tokia tolygia, viena linija ir mes galėtumėm tuo burbuliukų...
Tai čia klasta yra.
Klasta. Dažniausiai dar tos taurės iš tikrųjų turi tokią nedidelę lazerį išpjaustytą kaip dobelę taurės dugne, kad tie burbuliukai turėtų užkausti kabinti ją, vat mums tame vyne atsirastų. Jeigu mes... Jeigu mes siekiame kažkokią kokybę surasti, patirti tokią putojančio vyno kokybę, mums reikės šiek tiek platesnės taurės negu fleita, nes fleita yra labai siaura, ten vynas neturi vietos atskleisti savo aromatų, taip, jam reikia truputėlį platesnės taurės. Net jeigu neturim specialios, tokios va, degustacinės putojančio vyno taurės, tai tuomet geriau naudoti balto vyno taurę, kuri yra platesnė, didesnė, ir tada pas putojantis vynas ten geriau atsiskleis aromatais, nebe burbuliukais, o daugiau aromatais. Burbuliukai, žinoma, platesniai taurėje mums greičiau dings. Iš pačio vyno, Ir tokiu va senoviniu būdu, tikrindami, gal mes ir galvosim, kad jis ne tiek kokybiškas.
Būtinai pratęsim šitą temą, nes aš nebijoju, kad tų mitų yra ir daugiau. Aš tik trumpai savo klausytojams priminsiu, kad šiandien mes kalbame apie vyno kultūrą, apskritai apie gėrimų kultūrą, kokia linkme ji juda, kaip mes vis daugiau gauname žinių, kokios jos yra esminės žinios ir kokiamis mitais galbūt yra apipintas šitas gėrimų pasaulis. Ir dėl to mes jame ir matome tik daug demonizavimo. Ir mano šiandien laidoje ir svečiuojasi somelje bei šampano ekspertas Linas Kuklerius. Ir, na, iš tikrųjų, dar apie tas taurės. Na, kokios yra teisingos? Vis dėlto yra ir plokščių, kurių ir pavadinimai yra, žinau, kad yra visokios istorijos intriguojančios, lypinčios už jų. Gal galėtum papasakoti?
Taip, tai tikriausiai tu kalbi apie kupetą, tą taurę, kuri neva, tai legendų apipinta, kad yra pagaminta pagal Marijos Antuanetės krūtį.
Taip.
Ir tai yra taurė, kuri išpopuliarėjo gal 20-am praėjus amžiaus dešimtmetį, kai putojantis vynas daugiau įsiliejo į barų, klubų kultūrą, na, daugiau klubų. Ir ta taurė buvo tokia pasilinksiminimo, džiaugsmo atributas. Ta taurė ragauti ir patirti putojantį vyną nėra labai tinkama, nes ten jau labai daug vietos. Ir mes labai staigi netenkame burbuliukų, taip, to kremiškumo pojūčio. Ir iš tikrųjų, kadangi yra tokia žema, tokia plati, vynas pakankamai, kaip sakyti, ne... Putojančio vyno aromatai yra pakankamai delikatus. Jie nėra tokie intensyvūs, kaip būna saldžių vynų ar raudonųjų vynų. Todėl mums geriau rinktis šiek tiek siauresnes taurės, tokias lyg užsiveriančias prie nosies, kad mums tos aromatus šiek tiek sukoncentruotų ir mes galėtumėm juos pajusti. Kupetė yra labai atvira taurė ir labai daug šansų, kad mes aromato praktiškai iš vis nepajusim.
Na, kitaip daugiau gal žaidimas, na, kažkoks tai...
Yra žmonių, kuriem tos taurės iš esmės patinka ir jeigu mes susiruošėm ragauti vyną, kurį mes jau esam patyrę ir kur mes tikrai neieškosim nei aromato, nei poskonio, tada kupetė puikiai tinka. Bet jeigu mes darysim kažkokį kolekcinį, senesnį vyną ir mes bandysim jį iš kupetės ragauti, tai gali būt, kad mes patirsim tokį nedidelį nusivylimą, nes tas vynas mums nepasirodys labai įdomus ar labai gilus ar labai išreikštas.
Na, kad jau užsiminė apie tos senus, iš tikrųjų vynus, tai labai norėjau pakalbėti apie tai, kad, na, kad vynas nebūtinai gali būti ragavimui skirtas, kad iš tikrųjų kai kurie, na, iš tikrųjų kolekciniai vynai, jie tampa tarsi meno kūrinio, gali būti kolekcionuojami tiesioginė prasme ir, na, ir be ribų tada. Ir taip pat pakalbėkim truputėlį apie tai.
Taip, tai čia iš tikrųjų galim išskirti tokias dvi kryptis. Yra kolekcinis vynas ir yra investicinis vynas. Tai investicinis vynas visada veda link kažkokio pelno. Mes investuojame. Didžioji dalis investicinio vyno iš tikrųjų yra tie klasikiniai Bordo mišiniai ir tie, kaip sakyti, vardai, kurie visuomet asociuojasi su didžiulė prabanga ir didžiulė kokybė. Bet nemažai iš tikrųjų žmonės pasiryšta investuoti ir į putojančius ir į baltus vynus. Dažniausiai yra pasirenkami vėlgi nepaprastai gerai žinomi vardai, ypatingai gerų metų, nes norint investuoti į vyną, mums tikriausiai reikės palaukti dešimtmetį, du ar tris, kol mes jį parduosim, ir tuomet reikia jau rinktis pradinę žaliavą, kuri galės išgyventi 30 mečius ir po 30 mečių kažkas norės ją nusipirkti. Kolekcionuoti yra daugiau gal toks į save nukreiptas reikalas. Taip, mes kolekcionuojam dėl savo malonumo, dėl savo džiaugsmo. Galbūt kažkurios vynus mes vėliau ruošiamės parduoti, bet didžioji dalis kolekcininkų sulaukia tinkamos brandos to vyno, tikriausiai patys su gražia kompanija ir paragauja, sulaukia tam tikros progos. Tai kolekcininkų akis dažniausiai ir patraukia tokia ypatingai reti produktai. Jeigu mes kalbam konkrečiai apie šampaną, taip, tai dažniausiai būna ypatingai gerų metų, dažniausiai atskiro vynogyno, pagamintas nepaprastai mažais kiekiais. Iš jų retumas yra labai svarbi sąlyga, kad vyno vertė su laiku kiltų.
Bet turbūt kaip ir bet kokio kito investicinio daikto.
Manau, kad
mano laidoje mes nekartą kalbėjome ir apie vintažinę kultūrą, ir apie antikvarius, ir viena pašnekovė, ekspertė, iš tikrųjų yra sakiusi, kad apskritai vintažo terminas netgi kilo nuo vintažinių šampanų. Ir kad, apsine, kad visu, na, viso ko pradžia buvo konkrečiai šita kultūra. Bet mes, kai kalbam, na, su tavimi šiandien diskutuojam apie gėrimus, apie gėrimų kultūrą, na, visada mintimis kažkaip atrodo, na, kad tai yra būtinai alkoholiniai gėrimai. Bet iš tikrųjų ir vynai, ir kuo toliau mes, na, vis daugiau matome informacijos apie tai, kad iš principo pasaulis juda link, na, nealkoholinių alternatyvų ir apskritai, na, silpnojo alkoholio arba netgi ir vynų, ir tarkim, aš mačiau dabar irgi visai neseniai laidą apie Dubajų, kuriame yra ypatingai greitai besivystanti kultūra, na, nealkoholinių ir vynų, ir šampanų ir taip toliau. Tad, na, papasakau truputėlį plačiau, kas tai yra per reiškinys ir kokia ta ateitis.
Taip, tai iš tikrųjų šiuo metu mes turim tikriausiai tokią gausybę nealkoholinio alkoholio, kad prieš 10 metų mes net svajoti apie tai nesvajojom, nes mes turim viską. Pradedant alumi, kuris jau yra pakankamai, kaip sakyt, toks kasdienis reiškinys, mes mūsų nebestebina, kad alus yra nealkoholinis. Mes turim nealkoholinį vyną, nealkoholinį putojantį vyną, bet mes turim nealkoholinį džiną, nealkoholinę degtinę, kurie...
Stipriausiai gėrimus.
Taip, būtent yra nealkoholiniai stipriai gėrimai, kurie iš esmės skoninėmis savybėmis šiek tiek primena tą pradinį variantą ir yra skirti daugiausiai gaminti nealkoholinius kokteilius. Tam iš tikrųjų yra pakankamai nemaža ir vis auganti rinka, nes alkoholio vartojimas iš tikrųjų tarp jaunų žmonių jisai turi tendenciją mažėti.
Jam, tai yra iš tikrųjų.
Tai su tuo nėra visiškai nieko blogo ir tai yra iš tikrųjų sveikintinas dalykas, bet jie pasirenka tiesiog tokį kelią, nes jiems netrodo smagu tiesiog vartoti alkoholį dėl alkoholio vartojimo. Ir tai yra tikrai nuostabu. Iš tikrųjų, aš manau, kad mažėjantis alkoholio vartojimas labai susijęs yra su mūsų pačiu edukacija. Nes kai mes iš tikrųjų suvokiam, kas mums patinka, mes iš tikrųjų suprantam, kurie produktai mus džiugina, kurie ne, mes juos išsirenkam ir yra tikrai didelis šansas, kad mes jų suragausim mažiau. Nes jeigu mes negalim gauti produktą, kuris mums patinka, tai mes tada tikriausiai neragausim jokio.
Dar kalbant apie tą kultūrą, iš tikrųjų, besiruošiant laidai, tu taip suintrigavai apie filmus, na, tą kino pasaulį ir kokios sąsajos yra tenai.
Taip, ypatingai daug šampanai prisidėjo tikriausiai prie kino industrijos ir tos reklamos būtent per kiną, tai... Jamesas Bondas, taip, nuostabus slaptasis agentas. Daugybė aktorių yra į kūniją ir jeigu peržiūrėti taip atidžiai visus jo filmus, tai iš tikrųjų ne vien tik tas alkoholinis kokteilis yra jo skiriamas ženklas, bet jis yra buvo pamėgęs iš pradžių vieną, o vėliau kitą šampano namų produktą. Mm-hmm. Tai žinoma, tai yra didžiulė reklama, tai yra didžiulis pasiekiamumas auditorijos ir Daugelis iš tikrųjų gamintojų bandė prieiti prie savo auditorijos būtent per kinematografiją, būtent per rodymą savo produktą.
Bet kaip keičiasi priskai... iš tikrųjų, ta prasme, pasaulis ir mados pasaulyje iš tikrųjų buvo, tai persipinė ir su daugybė prekinių ženklų ir netgi na, bendradarbiavimai, kai etiketės keičiamos ir taip toliau dizainerių pagalba. Ir vis dėlto, na, sąmoningėjančiai visuomeniai, na, kuri eina link to ir sveikatos ir, na, ir iš principo didesnių žinių ir taip toliau, na, atsiranda vis daugiau cenzūros tam ir turbūt, na ne šiaip sau. Tai ta prasme, kaip tu dabar pasmatai, na kur link eina bendroja tokia, na, globali edukacija iš tų klausimų.
Globali edukacija būtent
gėrimų
kultūrai. Tai jį juda tikrai 7 mylės žingsniais į priekį ir edukacija žmonių, jie tampa gerokai žingidesni žinioms, jie vaikšto į kursus, jie semia tiesiog paskaitas, perka literatūrą. Jiems tai yra įdomu, tai yra dar viena sritis, kai kuriems tai yra hobis, kai kuriems tai yra darbas, pavyzdžiui, kaip man taip. Ir iš tikrųjų tos informacijos atsiranda vis daugiau. Vindariai vis daugiau informacijos noriai pateikia savo internetiniuose puslapiuose. To, ko prieš 20 metų dar praktiškai nebuvo įmanoma surasti, nes įėjęs į Vindario puslapį arba gavęs jo brošiūrą tikriausiai galėjai perskaityti tik jo labai įstabę šeimos istoriją, kuri tęsiasi 5 kartas. Dabar tu galėjai jau sužinoti, kur yra jo vynogynai, kaip yra, kokius vidmedžius jis ten yra pasodinęs. Lygiai taip pat yra su stipriuoju alkoholiu. Atvažiuoja žmonės iš distilerijų mokyti personalo, pasakoja apie didžiausias, įmantriausias, subtiliausius gamybos proceso etapus, nes per supratimą ateina, per supratimą atsiveria akis, tu pradedi kitaip vertinti produktą. Aš manau, kad ir per tą visą edukaciją, plačiąją prasme, mes galų galiai spręsim tas problemas, kurias mus kamuoja, tas, kurias yra labai demonizuojama šiuo metu, tas nesaikingas alkoholio vartojimas. Nes netgi yra tokie judėjimai iš pačių gamintojų, alkoholinių gėrimų gamintojų, kur atrodytų absoliučiai nelogiška, yra judėjimai būtent apie saiką, apie vartojimo saiką, kad tas suvartojimas kiekis turi būti labai gerai paskaičiuotas ir tik tada jis atneš džiaugsmą ir tik tada jis bus skanu ir tik tada jis bus kultūringa.
Taip, apie tai mes šiandien ir kalbam, iš tikrųjų toksai yra mūsų ir susitikimo tikslas, na, kad paskleistėte žinią, kad žinios iš tikrųjų, na, sprendžia problemą ir kad turbūt neignoravimas ir neatsiribojimas nuo temos, jisai nesprendžia problemos dėl to, kad būtent edukacija, jinai ir pakviečia labiau domėdamiesi, mes labiau pažįstame, labiau suprantame, na, iš tikrųjų, tos subtilybės ir istorijas lypinčia už to. Ir šiandien būtinai mes laidos antroje dalyje norėsiu, kad pratestume, na, ir apie skirtingas kultūras ir kaip tos kultūros, na, prisideda prie to, kad iš tikrųjų įvesti teisingą kryptimi pažinimą, na, to gėrimų pasaulio ir svarbiausia derinimą su maistu ir žinoma, saikingą vartojimą. Tai šiandien mes ir kalbame kitaip apie gėrimus, apie gėrimų pasaulį ir apie mokslą. Apie žmonės, kurie yra, na, pašventę savo profesinės ambicijas ir profesinį kelią, dedikavę šią įdomiai labai temą ir integruojančiai iš tikrųjų sričiai, kurioje mes dar turime tiek daug mitų ir taip mažai tikros informacijos. Šią mano laidoje svečiuosi somelyje, šampanų žinovas Linas Kuklerius ir su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš Marija Palaikyti ir mano laida Mados misija, būtinai likite su mumis, grįšime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame žinių radio eterį. Su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį esu aš Marija Palaikyti ir mano laida Mados misija. Šiandien kalbame iš edukacinės pusės apie gėrimus ir gėrimų pasaulį. Apie tai, kad iš tikrųjų kuo daugiau bus informacijos ir kuo daugiau bus žinių apie šitą mokslą, apie iš tikrųjų žinias, kurias gali pritaikyti kiekvienas, tuo galbūt greičiau mes išspręsime ir problemas, kurios yra su tuo susijusios. Mano laidoje svečiuojasi somelier ir šampanų žinovas Linas Kukleris ir mes iš tikrųjų pirmoje laidos dalyje kalbėjome labai daug. Kalbėjome ir apie mitus ir apie tai teisiklės ir net apie, na, iš principo gėrimo ar gėrimų pasaulio kultūrą, kad jį gali būti vadinama kultūra. Ir iš tikrųjų stengiamės, na, atitraukti tą šydą ir truputėlį laisviau papasakoti apie tai, kad, kaip ir sakiau, žinios, na, iš tikrųjų sprendžia tas problemas. Tad apie skirtingus regionus. Pirmą laidos dalį mes pabaigėm iš tikrųjų irgi kalbėdami apie tai, kad yra skirtingos kultūros, skirtingi regionai. Tad gal ir papasakot truputėlį, na, koks tas pasaulis? Kas kur yra geriausio?
Pradėkim nuo mūsų mylimos Italijos, taip?
Nuostabi. Taip, mūsų.
Nuostabi šalis. Vienintelė šalis, kurioje kiekviename regione yra auginamas vynas. Vadinasi, į kiekvieną regioną Italijos nuvažiavus, tu rasi skirtingą vyną, bet tu rasi jį iš skirtingų vynogių, iš skirtingom stilistikom pagaminta. Ir prie jo tau bus patiekti, arba atvirkščiai, skirtingi patiekalai. Ir niekas negalvos, kad tu tiesiog vartoji vyną. Ne, tu atsisėdai valgyti, tu gauni patiekalą, tai tu gauni vyno.
Derinimas.
Tai yra kultūra, tai yra stalo kultūra. Vienas be kito dalykai neegzistuoja. Negali tiesiog pavalgyti.
Ne, taip, ypatingai, kaip mes ir pirmoje laidos dalyje kalbėjome, kad iš principo, kai kalbam apie vyną, jisai nebūtinai yra alkoholinis. Dabar iš tikrųjų mes gyvename, na, tame naujame amžiuje, kuris iš principo, na, siūlo alternatyvas ir kad tie patys ir vynai ir netgi stiprieji gėrimai turi savo alternatyvas, kurios yra nealkoholinės versijos. Tai gerai, Italija, aišku, aš jau negalėjau, kitaip jau čia iš karto prisiminimai apie keliones. Na.
Tai, žinoma, kad kiekvienas regionas yra labai, labai savitas. Mes prie vyno kultūros Europoje esame gal pripratę, nes jinai yra gerokai seniau pradėta vystyti, taip, dar pirmieji vynogynai jau atsirado pas mus prieš tūkstančius metų dabartiniame Kaukaze ir žmonės kultivavo ir augino vyną. Kai kuriuose pasaulio valstybėse, kai kuriuose žemynuose tai yra naujas reiškinys. Taip, mes išvežėm vynogės ir pradėjom, gal ne pačias vynogės, bet tokį va, stilių vyno mes padiktavom naujojo pasaulio vynogynam. Taip, mes turim abie Amerikas, mes turim Australiją, mes turim pakankamai daug vynoginų Pietų Afrikoje, bet tai jau irgi atrodo, kad yra praeitas etapas. Dabar vynas keliauja į tas šalis, kuriuose praktiškai jo niekada nebuvo. Mes turim pakankamai stipriai besiplečiančius vynoginus Kinijoje, kur vynas apskritai nebuvo ir iki šiol jisai toks pakankamai naujas dalykas.
Kaip įdomu, ne?
Taip, ir jisai bando, ir kažkaip ta vyno kultūra bando į kaip sakyti, adaptuotis toje kinų kultūroje. Jie buvo turtingi kinai buvo pripratę pirkti nepaprastai įspūdingai brangius Europos vynus.
Tai žiūrėjau, gal jie prioritizuoja apskritai Europos kultūrą ir produkciją, na, visko ir mados, ir maisto, irgi žavisi tam. Na, iš tikrųjų, tas, kas yra tolima, kas yra egzotiška.
Visuomet
tas
mums atrodo, kad kitoje pusėje žalė žalesnė ir kad kiti pasauliai, kitos šalys gyvena kažkaip įdomiau, kultūringiau, geriau negu mes. Bet pasaulis yra stipriai besikeičiantis nuolatos. Mes galim kalbėti apie naujus vynogynus, bet trendai didžiuliai šiuo metu yra nealkoholinio vyno ir nealkoholinių gėrimų. Ir iš tikrųjų gal po 15-20 metų arba po 25-50 mes čia sėdėsim ir kalbėsim apie vynogynus Kinijoje kaip apie visiškai normalų dalyką, bet niekas to vyno negers, nes mes gersim nebealkoholinius gėrimus.
O iš tikrųjų, tarkim, na, kaip gimsta nealkoholinis vynas? Na, mes kalbėjom pirmą laidos dalyje, kad nepriklausomai nuo saulės, nuo daugybės dalykų, na, susiformuoja tam tikros, na, kažkokie tai bruožai to produkto rezultato galutinio. Tai kaip yra pasiekiamas sunaikinimas laipsnių?
Taip, tai iš tikrųjų viskas prasideda į Belgino vyno. Mes turim pirmiausia pagaminti vyną, taip, tai nealkoholinis vynas nėra, dažniausiai tikriausiai, nežinau, nesu nealkoholinio vyno tiek stipriai ekspertas.
Bet
persikvalifikuosim, jeigu reikės. Tai, bet viskas prasideda nuo vyno ir tuomet, kai mes jau turim produktą su alkoholiu, vyksta procesai ir tas alkoholis yra pašalinamas. Problema nemaža yra ta, kad šalinant alkoholį, mes galim, ir ne tik galim, bet mes ir pašalinam dalį skoninių savybių, taip, ir aromatinių savybių. Tai nealkoholiniai vynai šiuo metu dar kovoja su tuo, kaip truputėlį pagerinti. Kaip
tai gal kažkokie tai prieskoniniai dalykai gali būti papildomi.
Tai yra įvairių bandymų, yra įvairių variantų ir iš tikrųjų šiuo metu yra nepaprastai daug produkto, kurį reikia kurį gamina ir netgi kurie vindariai, kurie gamina alkoholinį vyną, dalis jų portfelio yra nealkoholiniai produktai. Iš tikrųjų, mes šiuo metu stebim įdomų reiškinį ir pakankamai daug tikrai to produkto. Jau net Lietuvos rinkoje mes jau turim pakankamai daug. Jeigu teko kam nors tiesiog apsidaryti mūsų didelių prekybos centrų lentynas, ar ten ištisai skyriais, kaip bibliotekose yra nealkoholinių vynų, tiek putojančių, tiek neputojančių, tiek raudonų, tiek baltų, rožinių.
O iš tikrųjų, na kokioje galbūt dar mūsų laidoje taip priartėjo prie pabaigos, ir aš galvoju dar atskleisti na keletą kažkokių tai mitų. Na, ką galbūt mes nežinom, o vertėtų žinoti. Mes ir pirmojos dalyje, na, kalbėjom ir apie taurės, ir apie derinimą, bet ir apie burbuliukus, ir apie dar visokius kokius dalykus. Kas dar?
Iš tikrųjų, nepaprastai daug yra įvairių mitų apie vyną, bet nežinau, kas tave labiausiai pačią domintą.
Nu, aš čiagi ne viena, aš dar su 22 tūkstančiais klausytojų. Tai, kas iš tikrųjų, na pats iš tikrųjų dėstai, vedi paskaitas.
Vienas gal tokių keiščiausių girdėtų mito, kuris iš esmės paskutiniu metu dažnai buvo iš tikrųjų per paskaitas iškeltas, tai ar vynas atsukamų kamščių yra prastesnis negu vynas su natūralaus medžio kamščiu. Tai mūsų technologija šiuo metu yra tikrai stipriai pažengę ir atsukami kamščiai gali būti projektuojami, taip, jie gali būti pagaminti taip įmantriai, kad vindarys galės pats pasirinkti, kiek degonies, tas kamštis per tam tikrą laiką įleis į butelį, nes, žodžiu, pats vindarys projektuoja, kaip tas vynas bręs.
Kitaip tariant, yra mitas, netiesa.
kad... Kitai tariant, mitas yra tas, kad nekamštis apsprendžia vyno kokybę.
Labai gerai, žinios iškart pasipildė.
Taip, nes iš tikrųjų vyno kokybę visų pirma apsprendžia pats vynogynas, ar mes ten turim kokybišką, ar mes ten turim kokybišką dirvą, ar mes ten turim kokybiškus vynmedžius, ar jie yra pakankamai subrendę, kad galėtų duoti mums padorų derlių. Ir tuomet jau antras etapas yra procesai vyninė.
Kiek dar yra rankų darbo? Kiek dar yra pėdom trypiamos vynagės arba rankom sukami buteliai? Kiek dar yra rankų darbo?
Rankų darbo vis dar yra pakankamai nemažai, ypatingai kokybiškose vynuose, prašmatiniuose ir geros kokybės vynuose, nes rankom išskinamas vynogynas visuomet duos švaresnį, kokybiškesnį derlių, nes mes galėsim jau vizualiai pradėti selekcija vynogių dar vynogynė. Tai, pavyzdžiui, visas šampanės regionas yra skinamas tik rankomis. Jokios technikos ten negalima įvežti vynogyną. Jeigu mes norim kokybiško derliaus, tai jeigu mes norim kokybiškų sulčių ir kokybiško vyno, tai mes turim spausti tik tai sveikas vynogės. Vynogynė žinoma, kad yra visko. Yra vynogių, kurios paveiktos puvinio, yra vynogių, kurios ne iki galo sunokusios, yra vynogių, kurios jau nebetinkamos spausti sultims. Tai turi vykti atranka. Kada mes turim mašinas skinančias vynogės, tai atranka nevyksta. Nuskinamos visos vynogės. Nuskinami lapai, nuskinami paukščių lizdai, nuskinama viskas.
Aukščiau pasinau.
Ir tai, žodžiu, vynai, kuriuos mes norim įdėti, kaip sakyti, čia tiek meilės, norim kokybiško vyno, yra vis dar labai stipriai gaminami rankomis. Kojų tripimas yra toks jau retesnis, dažniau gal Portugalijoje, Porto, pastiprintiems vynams taikomas reikalas, bet irgi jau nebe visur. Pačiam teko matyti didžiulius įrenginius, kurie imituoja žmogaus kojų tripimą tom vynogiam. Kodėl tai yra svarbu? Kodėl yra svarbu kaip sakyt, tas tripimas, tas kojų minkštumas, nes taip traiškant vynogės, sutraiškomos vynogės, bet ne kauliukui. O jeigu sutraiškysim ir kauliukus, kas labai gali būti, jeigu traiškysim kažkokiu tai įrenginiu, tai atsiras nepageidaujamas kartumas, kuris tikrai mums nepatiks galutiniam vyne. Nes yra tam tikros medžiagos, kurios yra kauliukuose, ir jeigu mes jos ar teko kada perkast vynogę bevalgant tiesiog maistinę vynogę?
Tai kartais ir ne vieną kartą, tai, jeigu kekė tai. Visą.
ir jeigu perkandi kauliuką, labai 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 toksai vat stiprus pojūtis atsiranda burnoje tokia sausuma. Tai vat įsivaizduokit, jeigu mes tokį turėsim galutiniam savo vyne, tikriausiai, kad mes nelaikysim to labai kokybiškų vyno.
Na, iš tikrųjų, dėl to paklausiau ne šiaip, dėl to, kad prisiminiau, kad netikrai esu pati mačiusi, kai vyksta Toskanoje, derliaus nuėmimas, būna derliaus nuėmimo šventės netgi. Na, žodžiu, viskas išliko dar tokiam archaiškam lygmeny, kas tai iš tikrųjų yra labai smagu, ir žmonės ir džiaugiasi to procesu, ir galų galia gauna darbo vietas. Tai vat vieni dirba, na, ir kaip sakant, gauna iš tai atlyginimą, o yra ir kitas reiškinys. Na, pavyzdžiui, garsus dainininkas Tingas, jisai yra įgyjęs tokią vilą, nežinau, ar dabar dar vis dar, bet jinai, žodžiu, buvo, kurie jisai parduodavo galimybę kaip reabilitacinę, ta prasme, atvykti susimokėti ir tada nurinkti jo derlių, žodžiu. Na, ta prasme, kad tas derliaus nurinkimas gali būti kaip reabilitacinė tokia priemonė atsipalaidavimo. Tai, žodžiu, tai šitas pasaulis yra tikrai, na, visoks.
Aš tik norėčiau klausytojam pasakyti, kad iš tikrųjų derliaus rinkimas yra nepaprastai sudėtingas ir daug valios ir sveikatos
reikalaujantis darbas. Aš esu rinkusi, na, aišku, aš neišvargau, labai.
Ta reabilitacija tokia savotiška, ne gal labai per tokį intensyvų darbą, kai tikrai gali užsimiršti rinkdamas derlių, nes nėra kada apie tai galvoti.
Tai va, iš tikrųjų nėra kada galvoti ir taip mes ir kaip sakant, baigėsi mūsų laidos laikas. Aš labai labai džiaugiuosi, kad mums iš tikrųjų pavyko pakalbėti plačiau ir apie tai, kad tai yra na, tam tikrų šalių neatsiejama kultūros dalis ir vat būtent, kad tas procesas jis yra nuo augalo, nuo gamtos, nuo iš tikrųjų nuo to derliaus, nuo buvimo kartu ir tas rezultatas, na, yra rezultatas, kartais jis yra net kaip meno kūrinys, kartais kaip mes ir kalbėjome šiandien, kad tai gali būti net kolekcinių vienetų, gali būti mūsų na, namuose Bet tikslo, kada nors būti atidarytas, atkimštas tas butelys. Ir svarbiausia, kalbėjom apie tai, kad pasaulis juda link to, kad, na, kad visas iš tikrųjų alkoholis galėtų būti ir nealkoholinis, arba apskritai na, pasirinkimai yra vis lengvesnio alkoholio. Ir turbūt esmė yra tokia, kad edukacija ir žinios mus, na, išvaduoja iš turbūt iš pagrindinių tų pinklių. Mano palinkėjimas toks, Linai, tau paskutinis žodis, kokia yra misija tavoji?
Tai manoji misija yra iš tikrųjų suteikti žinias, žinių ieškantiems ir pačiam tas žinias įgyti, nes, kaip ir minėjau laidos pradžioj, apskritai apimtis žinių yra, apimtis informacijos yra nepaprastai didelė. Ir tai yra tikrai įdomus hobis, tuo domėtis, nes tai tiesiog... Tai niekada nesibaigia, niekada nežinosi viską.
Džiaugiuosi ir sveikinu tave, tavo kelyje profesinėje, nekantrauju, kada gausi tą šampano master level ir Lietuvoje iš tikrųjų bus kuo daugiau žmonių, kurie žino, gali apie tai kalbėti ir nutraukti visą tą na, paslapties ir neigiamo kažkokią tai atspalvio šydą. Tai ačiū tau, būtinai kviečiu mūsų laidos įrašo pasižiūrėti ir video formatu žinių radio internetiniai svetainiai žiniuradijas.lt, o su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį buvau aš, Marija Palaikytė ir mano laida modos misija. Ačiū.
Ačiū tau, Marija.